қарлар, кіші жүз бар алдында ақиқатты айту қажет.
Айтпасы, сіздің әтесі еді.
Қашырау деп атайды, нәрз болтамға таңдайды. Қашырауды жырын тыңда жұрты ғана бір таңдайды. Халқы әлінен хабар жоқ, тек сезінген ахат. Қауызда жатқа танымайды, шырлайды хақ. Бірінен өткен бір әсе қоймайды еңселер. Өтірікті көпіріп өсіп жатса да ел сенеді. Қаншалықты керім, дұбас жазатын кеңселер. Соншалықты мықты білем Қазақстан әмселері. Сөзбен осуға дайын, жемтік іздеп жемсенеді. Жеңінен тартқанмен жұрттың қайда қалды жеңсе мені. Жала жабуға жоқпын, жалған айтпаймын мен себебі. Тарлан айтса турасын түгел төңірек теңселеді. Қарасиямен бояп, жай түргізді ақпарақты. Дәл осылай босатам бойымдағы ақпаратты. Қаншама дәрігерлер киіп алған мен ақылат. Гиппократтың алдындағы уәделерін сатымапты. Ақиқат деген осы, сөзім жоқ басқа қосатын. Тілім қамшыдай болсын, осал жерінен осаты. Кім болсаң да бәрібір ақын болып жаралдың. Бәр сөзің әр әрібің пәк болсын тек әр алдында. Хашрау деп атайды, нағыз болтамға таңдайды. Хашрауды жырын тыңда жұрты ғана бір таңдайды. Халқы әлінен хабар жоқ, тек сезінген рахат. Хаосты жатқа танымайды, шырлайды хақ. Хашрау деп атайды, нағыз болтамға таңдайды. Хашрауды жырын тыңда жұрты ғана бір таңдайды. Халқы әлінен хабар жоқ, тек сезінген рахат. Хаосты жатқа танымайды, шырлайды хақ. Қуанышқа ортақтаспай бірге масаттанбай. Көре алмаушылық тасадан тасатқандай. Артынан артық сөйлеп шоу қояды көр қызық. Жер өртеуге көмір бәленің отын өргізіп. Бір-бірін балағаттап атар жинау бар ақшыта. Бірақ сен қазақ болғансың өз салтыңмен ақшыта. Сылдыр сөздің шеберімен жыр оқыған сәндігі үшін. Біл қанша жан қара термен осы іске салдығы үшін. Хат танымай жатса да рахатқа толы айналасы. Қиындықты көрдім дейді бір сөзінде бай баласы. Солай ма деп ауыздашып жататынымыз бар таң болып. Алшын жыраулар еңбегі сөреде жатар шаңғонып. Әділме бұл әлеумет айтыңдашы жар алдында. Қадірін кейін білдік қой тартылып біткен ар алдында. Жалған топтар қаптап кетті қазақ жыры шыңдарында. Сондықта орын берейік тек лайықты шындарыңға. Хашрау деп атайды, нағыз болтамға таңдайды. Хашрауды жырын тыңда жұрты ғана бір таңдайды. Халқы әлінен хабар жоқ, тек сезінген рахат. Хаосты жатқа танымайды, шырлайды хақ. Хашрау деп атайды, нағыз болтамға таңдайды. Хашрауды жырын тыңда жұрты ғана бір таңдайды. Халқы әлінен хабар жоқ, тек сезінген рахат. Хаосты жатқа танымайды, шырлайды хақ. Бағыңа бұйырған әр мүмкіндікті қолданып өт. Тәсілін таппасаң егер адасудың жолдары көп. Жұртқа жағамын десе біреудің ісін көшіріп. Форумда бұны сөз қылып дейді саған өшір. Сөйте тұра аяқ асты тап боласың айқайсың. Байқайсың ба тіл бар екен адамдардың қайғайсында. Жаман келгенше ұрыс, бірақ үндемеген дұрыс. Меніңше ұстамды бол, сабырлық ол да бір іс. Күннен күнге көбеюде емселеріміз кең пейілді. Саңырау құлақтардай көзге жауыннан кейінгі. Шіреніп шіріктеді тек негрмін деп небір ойды. Бұлардың сөздеріне мен де қоятынымды қойдым. Бұға берген суға сыға өздері қазған орға түсті. Тыныш кейінде жатқан мазалама жолбарысты. Табан асты кейінге таба алмасаң қорғанысты. Соңына көз жасыңмен баяндап тұрма болған істі. Хашрау деп атайды, нағыз болтамға таңдайды. Хашрауды жырын тыңда жұрты ғана бір таңдайды. Халқы әлінен хабар жоқ, тек сезінген рахат. Хаосты жатқа танымайды, шырлайды хақ. Хашрау деп атайды, нағыз болтамға таңдайды. Хашрауды жырын тыңда жұрты ғана бір таңдайды. Халқы әлінен хабар жоқ, тек сезінген рахат. Хаосты жатқа танымайды, шырлайды хақ. Хаосты жатып қатанымайды, жырлайды хақты.